sakarā ar ārkārtas situācijas pagarināšanu valstī, mēs šo festivālu neuzņēmāmies rīkot, bet pārveidot viņu par starptautisko ledus skulptūru simpoziju. 5 komandas ir ieradušās Jelgavā, taps 10 mākslinieku individuāli darbi un 5 mākslinieku komandas darbi. Jau uz ledus skulptūru simpoziju mums bija gatavas arī 6 fotoskulptūras, kuras tapa Rīgā Saldētavā un kuras veidoja Kāla Sīle. Līdz ar to Jelgavā atsevišķās pilsētas vietās izvietot šie ledus objekti, un jelgavnieki un mūsu viesi varēja apskatīt mākslinieku veidotos darbus.